ፈጻሚ ጉዳይ ኤምባሲ ኤርትራ አብ ኔዘርላንድስ ወይካ ሆላንድ አቶ ተኸስተ ገብረ መድህን ዘሙይ አስገዳድ ቀረጽ ተኽፍሉለኹም ብዝብል ካብታ ሃገር ክወፁ ብሚኒስትር ወፃእቲ ሃገር ተነጊርዎም ኣሎም። አቶ ተኸስተ ብወገኖም ኣገልግሎት መንግስቲ ኤርትራ ዝሓተተ ዜጋ ብፍቓዱ መሕወይ ግብሪ ክኸፍል ዝፀንሐ ሕጊ እዩ፣ ንሕና ግን ክፈሊልና ዘገደድና የለን ይብሉ። ኣብ ሆላንድ ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ድማ ፓርላማ ሆላንድ ብዝገበሮ ምርመራ ኣባላት ፓርላማ ክሳብ ምዕፃው ኤምባሲ ኤርትራ ሓቲቶም ነይሮም እዮም፣ ሚኒስትሪ ወፃኢ እቲ ሃገር ግን ንኣቶ ተኸስተ ጥራይ ብምብራር ማእኸላይ ውሳኔ ክወስድ መሪፁ ኣሎ ይብል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልትዮም በብተራ ሓቲትዎም ኣሎ።
يغنيلي هاتو تخسته قبر مدهن منغستي نيزرلاندس پرسونا نان غراتا قبل علاقه كم زمبره حبرتا بصحنا لهمو بخمي اخا تقبل كايو
بقدامنت نزي دلزي صافكاني مسكنا كافوت نزي وين نزي للكا حتو پرسونا نان غراتا تهيله دهري الثلاثه خوت كم زلني ديره لهو نزي دما تقبل كا مخاطبين تقبل انت رايح مغنيات ዲፕሎማቲ ሳብ ሃገራት ክጎሱ ከለዉ ክስርሑ ክልላኹ ከለዉ ኣብቲ ሃገር ንዘጋጥሞም ነገራት ምስ ሃገር ዝንግዳታት ከማዕብሉ ቁጠባዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ ጉዳያት ኩሉ ዝናታት ክድልሉ እዮም ዝመፁ። ብኡ መሰረት ድማ ንሕና ጥልኡ ኸ ንገብር ነርና ከምኡ ዓይነት ምርጫ መውሰድ እውን ኣይተረዳእናን። ግን
ንስኻትኩም ተልእኮታትኩም ትገብሩ ነይረኩም ዝበልካኒ ብፍላይ መዚ ናይ 200 ዝተሓሓዝ ንኤርትራውያን ብምግዳድ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ይመስል እቲ ምኽንያት። ስለዚ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ነርኩም ብፍላይ ኣብቲ 200?
ንና ከም ኤምባሲ ካብ ኤምባሲና ወፃኢ ከምዝግበሩ ከምዝግበሩ ንብሎ ነገር የለን። ኣብ ኤምባሲና ኣገልግሎት ደል ንዝንፈና ኤርትራዊ ብኡን ምስም ከማ ስለ ዘሎ 200 ክኸስልየን ዝበለና ነኽፍሎ እቶም ኣይንኽፍልን ዝብሉ ድማ ከይክፈሉ ንብሩ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ኣገዲድኩም ዝበሃል ነገር ንዕና ይርዳእናን እዩ። ብወንቱ ሰብ መፅኡ ይኸፍል ንሕና ድማ ትኽፍሊ ተቐቢልና ጉቡእ ቅብልታቱ ንቦ። ስለዚ ምግዳድ ዝበሃል ወገን ኣለን።
ኣብታ ሕጊ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ንዓዓ ብኸመይ ትትግብራን ብኸመይ ትርጉማን ዝብል ነገር እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሰብ ምድንጋር ዝፈጥር። ገሊኡ ንዓዲ ጥራይ ንክትከይድ እውን ትሕተት ኢኻ ዝብል ኣሎ፣ ገሊኡ ከዓ ኣይኮነን ብዝኾነ ሓደ ኣገልግሎት ናይ መንግስቲ ከይሓተትካ 200 ኣይ ትሕተትን ኢኻ ዝብል ኣሎ፣ ገሊኡ ከዓ ከም ቀለልቲ ዝመስል ከም ሓደ ዶኩመንት ካብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ትምህርቲ ሰርቲፊኬት ክለዋወጣ ከለዋ እውን 200 ምሕታት የድልሎ ዝብል ነገር ኣሎ ሞ ማዕር ክንደይ ብሩህ ነቲ ሕጊ ብትክክል ባዕሊ ክንደይ ትግብርዎ
ዝትብሉ ዘለካ ሓደ ካብቲ መስልን ግዴታ ናይ ኤርትራዊ ዜጋ እዩ ኣገልግሎት ክገብር ክረክብ እንተዳደል እዩ እቲ ዝሕተቶ ጉባኣ ድማ የማልእ ሓደ ካብኡ 200 ምምላእ እዩ። እዚ ንዓዱ ክኸይድ ዝደሊ ሰብ እንተዳሊ ግን ክኸይድ ክእል እዩ። 200 ሓቶ ቪዛ ገይሩ ክኸይድ ዝኽእል ብቪዛ ገይሩ ክኸይድ ኣሎ፣ መንነት ገይሩ ዝኸይድ ብመንነት ገይሩ ይኸይድ ኣሎ፣ ሃገሩ ብሲሑ ድላይ ገይሩ ይምለስ ኣሎ። ኣብኡ ከይዱ ግን ውክልና ክገብር ከምዚ ትብሎ ዘለካ ሰርቲፊኬት ሃቡኒ ገለ ሃቡኒ እንተ ደኣ ኢሉ 200 ዘማላእካሉ ኣምፂ ይበሃል ዋላ ኣብዚ እውን ከም ኢና ንብሎ። ስለዚ እታ 200 ንኣገልግሎት ዝሓትት ኣብ ኤርትራ ከማልእ ኣለዎ እያ ትብል ንሳ ዘየማልእ ሰብ ድማ ቆንስላዊ ኣገልግሎት ክረክብ ኣይክእልን።
ኣብ ልዕሊ ካሚርዎ ዘሎ ካብ ሃገር ናይ ምውፃእ ፐርሶና ናን ግራታ ኣብ ርክባት መንግስታት ኤርትራን ሆላንድን እንታይ ትርጉም ኣለዎ?
ወል ንሕና እታ ተዋሂባትና ዘላ መልእኽቲ ናብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣመሓላሊፍና ኣለና። ነዚ ተመዚኑ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ወስድ መንግስትና ቀሲሉ ዝረአ ጉዳይ ይኸውን፣ ግድነት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወሰድ ይከኣል ይኸውን፣ ሓን ተባሂሉ ሸለል ክበሃል ይከኣል ይኸውን፣ ክብደት ናይቲ ኩነታት ተረዲኡ ጥራይ እቲ መንግስትና ዝውስኖ።
ኣቶ ተኸስተ ገብረ መድህን 200 ዝፀንሐ እዩ፣ እቲ ኤምባሲ ኣብ ሆላንድ ዘሎ ናይ ኤርትራ እውን ዝፀንሐ እዩ። እንታይ ስለ ዘጋጠመ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ቁርብ ከምዚ ዓይነት ሓዱሽ ነገር ክስማዕ ጀሚሩ?
ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን። ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሆላንድ ኣነ ቅድሚ ምፅይ ብተደጋጋሚ 200 ኣገዲድኩም ተኽፍሉ ኢኹም ዝብል ጠቐነ ኩሉ ግዜ ይመፅእ ነይሩ እዩ። ነዚ ድማ ካብ 4-5 ግዜ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ተፀዊዑ ምስቲ ናይ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ዝምልከቶ ሰብ እንዳተራኸበ ን200 ዝምልከት ፅሑፋት፣ ሰነዳት ብምሃብ ናይ ቃል ሰፊሕ መግለፂታት ብምሃብ ኣሚካብሊ ንወፅእ ነርና ኢና። መንግስቲ ሆላንድ እንታይ መርገፂኡ እስኻትኩም ኣገዲስኩም ተኽፍሉ ኣለኹም። ብወገና ድማ ኣገዲና ዝኽፈልናዮ ሰብ እንድሕር ከም ጭብጢ ተቕርቡልና ኾንኩም ካብ ሆላንድ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ኤምባሲታት ናይ ኤሪትራ ጀነራል ኮንስሌትስ ናይ ኤሪትራ ሓደ ሰብ ኣገዲዶም ኣኽፊሎምን እዮም ዝብል እንተ ደኣ ረኺብኩም ክትወቕሱና ትኽእሉ ኢኹም። እንተዘይኮይኑ ንሕና ኣገዲና ዝገበርናዮ ነገር የለን። ዋላ ኣብዚ መግለፂ ኣውፅኦሞ ዘለዉ እውን ብፖሊስ ይኹን ብቤት ፍርዲ ዝበፅሓናዮ ነገር የለን፣ ግን ከምኡ ዓይነት ጥርጣሬታት ኣለና ኢሎም እዮም ነዚ ስጉምቲ እዚ ወሲድዎ ዘለዉ።
እንታይ እቲ ምግዳድ ዝበሃል ትሕቶ ንዖም ዝምልከት ግን ንዓኻ ከመይ ዝርዳእካ? እንታይ እቲ ምግዳድ
ምግዳድ ንዓና ካብ ገዝኡ እንዳኸትካ ካብ ጎደና እንዳኸትካ ኣምሲኻ ንዓኽፈል ክትብሎ እንተ ደኣ ትኾንካ ኢኻ ወይ ኣብ ቦታኻ መፅኡ ክፈል ኢልካ ምውፃእ ክትከልኦ ከለካ እዩ። ግን ንዓና ኣብቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ከማን ሬኮርድ ክገብር ሓደ ሰብ ዝመፀ ክንደይ ክኸፍል ከም ዘለዎ ከመይ ገይሩ ክኸፍል ከም ዘለዎ ሓቲቱ ኣብ መወዳእታ ኣነ ኣይከፍልን እየ ኢሉና ማዓ ሰላም ኣዘይ ትኸፍል ትኾንካ ብሓኑ ዓሊልናዮ ከይዲ ወፅ እዩ። ኣበይ እዩ ዘሎ ትምግዳድ?
ፈፃሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኔዘርላንድ ኣቶ ተኸስተ ገብረ መድን የቐኒለይ ፅቡቅ ዕድል።
የቐኒለይ ኣቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቻው።
ሕራይ ናብ ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ካሓልፍ ሆላንድ፣ ንሳ ከም ሓደ ነፃ ኮይንካ ክትግምግሞ ከለካ ናብዚ ጉዳይ ዘብፅሐ እንታይ ኮይኑ ይስማዓካ?
እዚ ጉዳይ ብፍላይ ኣብ 2012 እዩ ጀሚሩ። ፎልክስክራንት ትበሃል ዓባይ ጋዜጣ ናይ ሆላንድ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብኤምባሲኡ ገይሩ ንሰብ እናገደደ 250 ከምኡውን ካልእ ንምክልኻል ሃገር ንምኸተ እናበለ ገንዘብ ክኸፍሉ የገድዶም ኣሎ ምስ ተባህለ ኣብ ፓርላማ ብዙሕ ክትዕተ ገይሩ ሽዑ እውን እቲ ዝነበረ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ሆላንድ ነቶም ሓለፍቲ ናይ ኤምባሲ ፀውዒ ኣጠንቂቕዎም ማለት እዩ። ድሕሪኡ ኣነ ጥራሕ ብዝሕለፍኮ 4 ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትራት ናይ ሆላንድ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝተፈላለየ መገዲ ተተሓሒዞሞ ናይ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ጉዳይ መፂኡ ከሎ ናብ ሆላንድ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ኣልዒሉ ተዘራሪቡሉ። እዚ ጉዳይ ግን ጠጠዋይ በለን ዝሓለፈ ዓመት ፓርላማ ናይ ሆላንድ ኤርትራውያን ተገዲዶም ድዮም ዝኸፍሉ ዘለዉ ኣይተገደዱን መፅናዕቲ ይገበር ተባሂሉ መፅናዕቲ ተገይሩ እወ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይግደዱ ኣለዉ ወረቐት ክረኽቡ ተደልዮም ካብቲ ኤምባሲ 250 ክትከፍሉ ኣለኩም ናቶም መንነት ዘረጋግፅ ኣብ ኤርትራ ከም ዝተወለዱ ኤርትራውያን ከም ምዃኖም ስደተኛታት እውን እንተሓተቱ ፓስፖርት እንተሓተቱ ቅድም 250 ካልእ ዝግባኣኩም ግቡእኹም ከተማሉ ኣለኩም ኢሉ የገድዶም ኣሎ ተባሂሉ። ኣብዚ ዓመት እዚ ከዓኒ ገለ 3 ሰሙን ንገብር ማለት እዩ ሓንቲ ኣርኮስ ትበሃል ናይ ሆላንድ ፕሮግራም ኣላ ሓደ ካብ ኤርትራ ከም ስደተኛ ኮይኑ ዝሃደመ ኣብ ሆላንድ ብሕቡእ ሬድዮ ገይሩ ናብቲ ቆንስል ናይ ኤርትራ ኣብ ደሄክ ኣትዩ ወረቐት ምስ ሓተተ ናይ ጣዕሳ ወረቐት ቅድም ክትፍርም ኣለካ እንደገና ከዓኒ ግቡእካ ክተማልእ ኣለካ ናይ 250 ከተማልእ ኣለካ ናይ ክንዲዚ ዓመታት ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ብምሉእ ተቐዲሑ ኣብ ናይ ሆላንድ ናይ ዜና ማእኸናት ተዘርጊሑ ሽዑ እቶም ኣባላት ፓርላማ መሊሶም ኣንፀርፂሮም እቶም ዝበዝሑ ኣባላት ናይ ፓርላማ ቆንስል ናይ ኤርትራ ኣብ ሆላንድ ክዕፁ ኣለዎ ኢሎም ነቲ መንግስቲ ናይ ሆላንድ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎምሉ። እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ናይ ሆላንድ ግን ኢሉ ምዕፃው ቆንስል ማለት ርክብና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጠጠው ምባል እዩ ንኤርትራውያን ኣብ ሆላንድ ዘለዉ እውን ክህሰ እዮም ምክንያቱ ናይ ቪዛ ምሕታት ድዩ ናይ ካልእ ምሕታት ንበልዚዮም ክኸዱ ኣለዎም ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ተረዲእንሎ ክግደዱ የብሎምን ናይ ጣዕሳ ወረቀት ከፈርሙ የብሎምን ስለዚ ዓብ ምልክት ንመንግስቲ ኤርትራ ክንህብ ኣለና ብማለት ኣቶ ተኸስተ ዘሙይ ክትወፅእ ኣለካ ኢሉ ንወርሒ ዕድል ሂቡ ኣሎ።
ሕጂ ኣቶ ሃብቶም ንፅር ክኸውን እቲ ምርመራ ወይቲ ኢንቨስቲጌሽን ናይ ፓርላማ ኢልካ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ኢልካ እዚኣቶም ብኣስገዳድ እቲ ወይቲ ኤምባሲ 250 ንክኸፍሉ የገድዱ ኣለዉ ኣብ ዝብል ገምጋም ዲ በፂሑ?
ኣብቲ ገምጋም እቲ ተበፂሑ እዩ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ቆንስል ናይ ኤርትራ ፒስቶል ገይሩ የገድዶም ኣሎ ወይ ኣብ ገዝኦም ከይዱ ክትከፍሉ ኣለኩም የገድዶም ኣሎ ማለት ኣይበሉን። ሕጂ ኩላቶም ዝብሉ ዘለዉ ስጋዕ ሕጂ ዋላ ሓደ ኤርትራዊ ከይዱ ኣገዲዶምኒ ዝበለ የለን። ግን ኖርማል ሰርቪስ ከም ዜጋ ዝኾነ ዓይነት ወረቐት ናይ ዝተወለድካሉ ድዩ ናይ ፓስፖርት ድዩ ክትሓትት እንድሕር ከድካ ናብቲ ቆንስል ብተዘዋወሪ መገዲ 250 ካልእ ግቡእኻ ናይ መኸተታት ደይተኸፈለ ክትከፍል ኣለካ ኢሎም የገድዱ ኣለዉ። ስለዝኾነ ከዓ ነቲ ናይ ኤምባሲ ሓላፊ ፀዊዖም ኣጠንቂቆሞ መንግስቲ ኤርትራ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ጠጥዎ ኣይብሎን እየ ስለ ዝበለ ሕጂ እዚ ጌርናዮ ዘይንፈልጥ ኣባል ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ወኪል ንሰጎ ኣለና ተስፋ ንግብር ኤርትራ ነዚ ተረዲኡ እቲ ጉዳይ ተጠቆ ብሎ እዮም ዝብሉ።
ስለምንታይ ገይሮም ዘይፈልጡ ሃብቶም ዮሃንስ? እንታይ እቲ ሕጋውነት ሕጂ ቀረፅ ምኽፋል ኣብ ወፃኢ ሃገራት ሕጋዊ ኣይኮነን ድዩ ወይ ከዓ ካብቲ ሕጊ ወፃኢ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኦ ሕጊ ንላዕሊ ይኸዱ ኣለዉ ዝብል ነገር ድዩ? ኣብ ናይ ጀነባ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል? እንታይ እቲ ንፁር ዘሎ መረዳእታ?
ቅድሚ ሕጂ እቶም ካልኦት ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትራት ከም ዝበልዎ ብናይ ጀኔቫ ስምምዕ ናይ ዲፕሎማሲ መንግስቲ ኤርትራ መሰል ኣለዎ ካብቶም ዜጋታቱ 200 ዋላ ካልእ እውን ክሓትት ግዴታ ምህላውን ዘይምህላውን እያ ጅዳት ክትታፀገም ዘላ ዕቁባ እንድሕር ሓቲትና ኤርትራውያን ምዃንኩም መረጋገፂ ኣምፁ ትብሉና ናይ መረጋገፂ ወረቐት ሃቡና እንተበልናዮም ከዓ ንሳቶም ከዓ ናይ ጣዕሳ ወረቐት ፍርም፣ ምክንያቱ እስኻ ብደ ሕጊ ካብ ኤርትራ ስለ ዝወፃእኻ ፍርም፣ እቲ ገንዘብ ከዓ ክትከፍል ኣለካ ኢሎም የገድዱና ኣለዉ። ምስ ተባህለ እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር መንጎኛ ዓይነት ስጉምቲ ይወሲዱ፣ እቲ ፓርላማ ዝበሎ ንክዕፆ እዩ፣ ንሱ ግን ክህድኦም ዝፍትን ዘሎ እዩ ዝመስል።
ሕጂ እቲ እወን ደጋግመና ዘለና ሕጂ እቲ ብንፁር ሲ ናይ ጣዕሳ ወረቐት ምምላእ ዝብል ነገር ድዩ ተወሳኺ ዘይሕጋውነት ወይ ናብ ግዴታ ዝወስዶ ዘሎ ወይስ ብንፁር ወይ ከዓ ሰበስልጣን ኣብ ኤምባሲ ዘለዉ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ዘውፅኦ ሕጊ ንላዕሊ ይኸዱ ኣለዉ ድዮም?
እወ ከምዛ ዝበልካ ያኖ ንደጋግሞ ኣለና እምበር ብሕጊ ዘኽስስ ነገር ኣይተረኽብን፣ ግን ብተዘዋወሪ ግዴታ ኣብ ኤርትራውያን ይግበር ኣሎ። ኤርትራውያን ከዓ ገሊኦም ናይ ሆላንድ ዜግነት ዘለዎም ገሊኦም ሓደሽቲ ከምዚ ምሳሌ ክህበካ ዝፀናሕኹ ጥርዓን ኣቕሪቦም እዮም ናብ ፓርላማ ኮንስል የገድደና ኣሎ ብዝተፈላለየ መገዲ ሓዲኡ ግበሩልና ኢሎም እቶም ኤርትራውያን እውን ጥርዓን ኣቕሪቦም እዮም። ሕጂ እዚ ኩሉ ብምግምጋም እዚ 200 ዋላ ብናይ ጀኔቫ ስምምዕ ቅቡል እንትኾነ ኣብ ናይ ኤርትራ ግን ግዴታ ኣለዎ። እንደገና ከዓ ስደተኛ ካብ ኤርትራ ሃዲሙ ዝመፀ ናብዚ ሲ ናብ ቆንስል ከይዱ ናይ ጣዕሳ ወረቀት ከፊሉ መሊሱ ከዓ 200 ካልእን ክኸፍል ካብቲ መንግስቲ ሃዲመ ኢሉ ዝዕቁባ ሓቲቱስ መሊሶም ከፈርምዎ ከለዉ እዚ እውን ቅቡል ኣይኮነን እዮም ትብሉ ዘሎ።
ናብቲ ኤምባሲ እንታይ ክገብር ዝኸይድ ጣዕሳ ክመልእ
ንሳ እቲ መንግስቲ ሆላንድ እውን እዚ ብሓላፍነት ሕትቶ እዩ። ምክንያቱ ነቶም ኤርትራውያን ኣብዚ ዕቁባ ዝሓቱ ኤርትራውያን ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ከረጋግፅ ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ኣለዉ ስደተኛታት እውን ብሽም ኤርትራውያን ዕቁባ ዝሓቱ። ሕጂ መንነቶም ንኸረጋግፁ ግን እቶም ኤርትራውያን ናብቲ ቆንስል ክኸዱ ይግደዱ ኣለዉ። ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ጥራሕ እዩ ኣብኡ ከም ዝተወለዱን ኤርትራውያን ምዃኖምን ዘይምዃኖምን መረጋገፂ ክህቦም ዝኽእል ካብ ማዘጋጃ ካብቲ ዞባ ናይ ዝተወለዱሉ ወረቐት ድዩ ናይ ምስክር ወረቐት ድዩ ክህቦም ዝኽእል ናይ መርዓ ወረቐት ድዩ እዚታት ኩሉ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ክህብ ዝኽእል።
ተረዲእካ? ሕራይ እማ መወዳእታ ሃብቶም ሕጂ ዝለዓለ ዲፕሎማት ኣብ ሆላንድ ዝነበረ ኣቶ ተኸስተ ገብረ መድህን ካብቲ ሃገር ክወፅእ ተኣዚዙ ኣሎ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት እዚ ከም ምክንያት ዝቀረበ 200 እዩ። ስለዚ እዚ 200 ሕጂ እሱ ወፂኡ ዝቅፅል ተመስለካ ዝተርፍ?
ኣይ ተርፍ ኣይመስለንን። ምክንያቱ እዚ እቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖሊሲ እዩ። ካብ ካልእ እውን ክንምሃር ንኽእል ኢና። ካናዳ ከምኡ ነቲ ዝነበረ ቆንስል ሽዑኡ ወይ ወካሊ ካብ ቶሮንቶ ሰጊጓቶ፣ ግን እቲ ጉዳይ ኣይተረፈን። ምክንያቱ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ምስ ከዱ እውን ክኸፍሉ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ዓዲ እውን እቲ ኦፊስ ኣይተዓፅወን። እንደገና ድማ ናይ ህግደፍ ኦፊሳት ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ ህግደፍ ወከልቲ እውን ስለ ዘለዉ እቲ ህዝቢ ዝደሊ ብኦም ገይሩ ክኸፍል እዩ። ስለዚ ጠጠው ዝብል ኣይመስለንን።
ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ የቐኒየለይ ንኣበርክቶኻ
የቐኒየለይ ኣነ እውን።